Sot në Vatikan përfunduan punimet e takimit dy ditor semestral të ROA-COS, si quhet shkurtimisht Bashkimi i Veprave të Asistencës për Kishat Lindore. Si vjet, në qendër të vëmendjes ishte linja e mesme, të krishterët irakian, Turqia e Toka Shejte, vende gjithnjë të rrezikuara nga konfliktet. Por në plan të parë ishte diskutimi mbi mundësitë për të ndihmuar të krishterët e Irakut, të cilët aktualisht ndodhen në gjendje vërtet të vështirë. Gjë që e shtyu Patrikun Emanueli i III Deli të ngrejë me fort zërin për të rrequr vëmendjen e mbar botës drejt vendit ku secili lufton për interesat personale e ku vijon përsekutimi i mirëfilltit krishterëve fare të pambrojtur. Ta dëgjojmë këtë thirrje të fuqishme të Patrikut Bagdadit që i drejtohet çdo të krishterë në mikrofonin e Radio Vatikanit.
U kërkoj të gjithëve të lutën për ne e të bëjnë që të munden për të zgjuar vetdijen e botës, por veçanërisht u bëj thirrje konferencave përgjithshme të mbar botës të ndihmojnë irakianët. Pra këtë kërkoj, lutje e zim të ndërgjegjeve për të mbrojtur të drejtat e njerëzit të si vëllezërve në Irak. Ne e kemi kryer detyrën tonë ndaj Adheut, Irakut, por tani ka ardhur koha të kërkojmë respektimin e të drejtave tona. Secili nga ne ka përgjegjësi para Zotit për të mbrojtur vllahun, e jo vetëm në këndvështrimin e fesë së cilës i përket, por edhe duke parë si birë të Zotit. Për këtë, ngre zërin me dëshirën që ta dëgjojmë mbar bota, ta dëgjojnë të gjitha institucionet e OKB-s, të Bashkimit Evropian, të Këshillit të Sigurimit, të FAO-s, që edhe ata të bërtasin sa dëgjojnë mbar bota e të mësoj kështu se irakianëve duhet të respektohen të drejta të gjithë irakianëve, të muslimanëve dhe të krishterëve, sepse sot këto të drejta në Irak nuk respektohen.
Musulmani e krishtiani, il diritto dell'uomo lì non si è considerato.
E britma e Patrikut Emanueli III Deli nga Roma na kujton se situata është e vështirë jo vetëm për të krishterët e Irakut, por edhe për ata të Turqisë. Si që shpjegoj sot gjatë diskutimit të ti në takimin e ROA-COS, kryepeshkvi i Izmirit, Smir në Selasht, im zot Ruggero Franceschini, kryetari konferences i peshkvnore turke.
E më në situacione un po peggiorata, diciamo così.
Është një situatë, si të themi, pak e keqësuar. Pas vizitës së Benediktit e 16 u krijuar një farë atmosfere miqësore, u forcuan lidhjet, por tani, duke u afruar zgjedhjet për parlamentin dhe presidentin e Republikës, që do të mbahen me 22 qershor, klima është ngarkuar përsëri me tensione, aq sa të arrihet edhe në ndeshje fizike. Ne urojmë që vendi të gjejë një vijë laike, e cila pranon në respekton të gjitha entitetet fetare të pranishme në Turqi. Por nuk mund të themi se nuk ndjehet rreziku i fundamentalizmit islamik, fanatizmi më i keq, nësa nuk mund të fshihet edhe një rrezik tjetër, ai i mundësisë një grushti shteti.
Pericolo di un colpo di stato anche.